preghe. Preghe. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето, отново сме заедно в ефира на Пловдив, така както ви обещахме предната събота, в разгара на лятото, в големите горещини. И така, знаем си ни, по-добре на сянка, на сянка с книжка в ръка, с климатик може също на море. Само ние сте, скъпи пържоли, четете. Видяхте ли колко е важно четенето? Като не четеш, сметката ти става 600 лева. А като четеш, можеш да четеш, може и да ни стане толкова голяма. Ползи от четенето всякакви. Е, следващия един час ние ще бъдем заедно с вас в света на книгите и литературата, а той без четене не може да се възприема, но и традиционно ще си започнем днес, както винаги. Как? С разбуждане. Будни хора трябват нам. Клише? Вярно клише. Разбуждане как? С музика. Ето, Мария Дамова започва да ви буди. Шесте нови напълно непознати. Сега, интересно, той разгар на лятото, ама като че ли много-много развлекателна книжнина не излиза, излизат така доста сериозни, но пък много хубави за четени книги. Започвам с една класическа авторка, Маргарет Атуд. Маргарет Атуд има интерес към нея и то, впрочем, в последните години Orange Books издават, има 7-8 заглавия, които са на пазара. Ето, току-що на пазара излезе, наричаха я Грейс. Сега, това може да бъде наречено и исторически роман, защото фигурата е историческа. Това е Грейс Маркс. Историята от 1843 година горе-долу е следната. Тя е обвинена за убийство на своя господар и на неговата любовница. Не си спомня нищо. Цялото обществено мнение е срещу нея. Разбира се, осъдена е. Но има и група хора, които смятат, че тя е невинна. Те се обръщат към доктор Саймън Чарлън. Психолозите, които се опитват през различни въпроси да отключват спомени и т.н. И в неговите разговори с нея се започва едно възстановяване на историята, докъде ще се стигне и т.н. Тежка книга, но пък много увлекателно и точно, така с дълбочина написана, и това действително Маргарет Атуд е майстор в това отношение. Обемиста книга, 634 страници, на прилична цена за този обем. Деца вика, някои хора могат да я четат и цяло лято. Както вече казах, изданието е на Orange Books. Сега, втората книга е на Едуард Ръдърфорд. Едуард Ръдърфорд е известен с това, че създава биографии на големи световни градове. В момента излезоха на българския пазар двата тома, том първи и том втори, Париж. Всъщност, това са саги за историята на града. Общо взето, в първия том се започва така от построението на Нотърдам, стига се до събитията от 68 година. Във втория том се започва от началото на голямото величие на Франция, свързано с Ришельо, включително почти до, хайде, не е точно до днешно време, но до годините след Втората световна война. Всеки един от тези томови обемист, около 450 страници, цената е малко по-висока. Но наистина това е едно изключително увлекателно четиво за историята на града, който не само е града на любовта, града на свободата, но и изключително дълго време, от края на 19 век и 20 век, представлява гринвичкия меридиан на световната култура. Така че увлекателно, хубаво нещо с много, много, много познание. Третата книга идва от Испания. Кармен Посадас. Кармен Посадас е авторка, която живее предимно в Мадрид, не само в Мадрид, но така из цяла Европа. И този роман, който е изключително особен, защото той пак е като тип исторически роман. Виждате колко много подобни неща. Три от днешните шест книги са свързани с конкретна истинска история. Романът се нарича Легендата за Перегрина. Перегрина е една перла. Тази перла е високо ценена и тази перла е била във владение на император Филип II, била е във владение на Ричард Бъртън, той подарява на Елизабет Тейлър и така нататък. Всъщност, какъв е ключа към този роман? Кармен Посадас през историята на една легенда и митологията, на една перла и митологията на тази перла, т.е. на едно бижу, разказва европейска история. Навлиза в... Това е наистина много особен поглед, още повече, че нали, има предание, перлата може да носи щастие, може да носи в определени ситуации нещастие и така нататък. Така че в движението на перлата, през движението на перлата се разказва историята на Европа. Любопитно, много така майсторски намислено. Кармен Посадас, Легендата за Перегрина. 472 страници и тя е на малко по-висока цена, а изданието е на издателска къща Колибри. И сега да отиваме към типичното лятно четиво с трилъри, любовни романи. За трилър топ нещо няма така много-много, но ето, излезе романът на Роб Риндър «Процесът». Да не се бърка с онзи на Кавка, но то веднага ви насочва, че това е съдебен трилър. Сега, Роб Риндър е действащ журналист, който освен това е криминален адвокат с много голяма практика, така че той пише от гледна точка и на познанието, и на това как се комуникира това познание. Та, историята тук е също относително проста. Почива един много голям полицай, Грант Кливдън, и всъщност за подозрение и мнението на цялото, на публичното мнение, категорично, че убиецът е Джимми Найт, т.е. един човек, който е вкаран от Кливдън за затвора и така нататък. И съответно Найт наема един адвокат, това е Адам Грин, и Адам Грин, който е млад адвокат, изведнъж казва: а, може ли да започна кариерата с един предопределен случай? Но в различните негови търсения започват да се намират пукнатини, цялата съдебна система е изправена и срещу него, така да се каже. Тоест, битката на детективски точният човек срещу публичното, общественото мнение, онова, което ми изглежда като естествено самоподразбиращо, това стои в основата на този роман. Роб Риндър, Процесът. 352 страници, тук вече отиваме към приличната цена на подобен роман. Изданието е на издателска къща Ера. И сега любовния роман, разбира се. Кари Елкс, Лято в Италия. Този път този роман ще ви пренесе по крайбрежието на езерото Комо. И на езерото Комо ще се разгръщат едни истории, които, сега може да ви звучи както искате, но четири сестри. Сестрите Шекспир. Няма тук ирония, разбира се. Естествено, нещата изглеждат така. Тя и той някога отдавна, отношенията им са провалени, но случайно се срещат в една ситуация, в която не могат да избягат един от друг, връщани към любовта и така нататък. Прекрасна атмосферата около езерото Комо и тези така захранващи младите читателки емоции. Та, Лято в Италия, 336 страници, на прилична цена на издателство Ибис. Последната книга, с която винаги приключвам, която така не е от художествената литература, е на големия български и френски културолог, мислител, философ Цветан Тодоров. Това е книгата «Ние и другите». И за да не я бъркате, защото на пазара има още поне 2-3 книги «Ние и другите», под заглавието е важно «Френската мисъл за човешкото многообразие». Та е една книга, която Цветан Тодоров пише края на 80-те години и е първата му книга, в която той категорично, ясно застава, описва социалистическата система, но не това е най-важното. Най-важното е, че той наистина обобщава една от най-демократичните представи, френската, в различните й проявления относно човешкия род, различните етноси, общуването на хората, т.е. в зоната на големия критически хуманизъм, една прекрасна книга на Цветан Тодоров. 400 страници е тя, на по-висока цена е, естествено, но това са книги, които така еднократно излизат и човек или ги има, или ги няма. Изданието е на издателска къща Изток-Запад. Та така, това са 6 нови заглавия. Виждате, че и в разгара на лято, когато всички са в отпуска, все пак излизат неща, които търсят своята публика, има широчина, може да се чете. Това по-хубаво няма. А ние сега да послушаме малко музика. Ето ни в матрицата. Тоест, актуален календар, който свързваме с книги, имена на автори, с събития, които са важни за човечеството или за които може да се чете и т.н. Започваме с утрешната дата, тъй като на днешния ден нещо особено няма. На 23 юли 1888 година се ражда Реймънд Чандлър. Реймънд Чандлър е един от онези изключителни американски автори, които създават образа на те наречени асфалтов каубой. Т.е. това е детектива, който има един собствен морал, има, защото всичко около него е корумпирано, естествено. Има едно много особено чувство и за хумор. Майстор е Чандлър и на обратите, а в стила е просто неподражаем. Такива много големи книги, като Високия прозорец, Големия сън, С Богом моя красавица. Впрочем, те са излизали всички в Unicorp около 2009 година. След това пак Unicorp между 2006 и 2008 година издаде една пълна колекция на неговите разкази в 5 тома. И през годините Трутто Барт издават нещичко. Последните две книги, които са излизали, са Зъл вятър 2018 и Неприятностите са моя занаят 2019 в Изток-Запад. 24 юли. На 24 юли 1802 година е роден Александър Дюма баща. По-късно ще видите, че същия месец е роден и неговият син със същото име. Та, бащата е изключителен майстор, един от за тогавашните представи, милионерите от литература, с страхотни книги, като Граф Монте Кристо, Тримата мускетари и така нататък. Имаше някакъв момент, в който гонялши на българския пазар. Много интересно, но погрижиха се, Труд 2012 издаде Тримата мускетари в 2 тома, след това няколко от частите, свързани с историята на Мария Антуанета, и вече Изток-Запад 2014 година направи едно хубаво издание на Граф Монте Кристо. Той май се учи в училищата или отпадна, вече съм забравил, по-напред се учеше. След което започнаха едни, как да кажа, издаването на не много популярни негови романи, така върват сега нещата, Учителят по фехтовка, Персей 2016 година, Предводителят на вълците, Изток-Запад 21-а, Изповед на една любовница, Пляда 21-а и току-що Изток-Запад, Робин Худ, Принцът на разбойниците. Тоест, това показва ясно, че има определен интерес към този тип приключенска литература. Със същата дата свързваме, т.е. на 24 юли, свързваме името на Хенрик Понтопидан. Той е роден 1857 година. Сега, тото име може да ни ви говори нищо. Това е датски писател. Той има изключително така популярни романи за своето време. Той е живял в първата половина на 20 век. Щастливият пер, Обетована земя. Получава Нобеловата награда през 1917 година. Така заради епическите описания на живота в Дания. От него излезе Щастливецът Пер 2018 година, бързо се изчерпа и край повече. Хенрик Понтопидан остава неизвестен за нас. На 24 юли 1959 година е родена Здравка Евтимова. Популярен, обичан автор, пък и неспирно пишещ. Така. Сега, тук е ясно, тя е и автор в различни електронни медии, така че постоянно присъства, хората четат нейните разкази. Издава си жената, примерно в 2019-та издаде в издателство Лексикон две книги. Последното, което излезе от нея, е Резерват за хора и вълци в издателство Женет 45, което така е традиционното издателство, 22-а година. Книгата беше в различни номинации, дори за роман на годината. Така, типичният, как да кажа, типичният свят на, от една страна, рабатост, в която съществуват така различни български характери, и от друга страна с много-много човещина. Да е жива и здрава, да ни радва и с нови текстове. 25 юли. На 25 юли 1905 година е роден Елиас Канети. И сега ние, понеже казваме, че е в Русия, ама то Русия е в Османската империя. След което семейството, разбира се, се мести в Европа. Важното е това, че Канети наистина има спомени, ясни спомени от Русия и неговите текстове, които започват с съзряване, така да пишат за съзряването му, за разбирането на света, свързани точно с Русе, това е хубаво, поставена на световната карта на литературата. Защо? Ами защото Канети печели Нобеловата награда 1981 година. Сега тук нещата не стоят особено добре. Благодарение на дружеството Канети в Русе, и най-вече на усилията на професор Пенка Ангелова, излизаха неговите големи книги «Маси и власт», «Спасеният език», записките му. Но всичко това ставаше във времето около 2010-2015 година и след това ние забравихме вече за Елиас Канети. 26 юли. На 26 юли 1856 година е роден Бърнард Шоу. Изключителен автор в така много и различни посоки, с страхотен афористичен стил. Доста често от неговите пиеси най-често се изваждат реплики и се правят сборници с афоризми. Сега и той е Нобелов лауреат. То тук тая седмица само Нобелов лауреати. Той е за 1925 година. И ето кой излиза на български, ми афоризми. Постоянно се преиздават, в момента няма на пазара, защото са изчерпани. Но излезоха и две книги с негови пиеси. Едната «Оръжията и човекът», тъй като тя засяга и българската тема, разбира се, не в положителна посока за нас самите. Суиско издателство университетско издаде 2018 година, а Изток-Запад издаде в един том «Човек и свръхчовек» и «Дилемата на доктора. Две много популярни пиеси. Общо взето, Оръжията и човекът може би не се играят сега, но другите пиеси на шоу се играят и до ден днешен. И пак на тази дата, 26 юли, само че 1875 година, се ражда Карл Густав Юнг. Карл Густав Юнг е онзи психоаналитик, който, бидейки ученик на Фройд, доразвива неговата теория, дори така влизат в конфликт, защото ако при Фройд психоанализът се насочва към индивидуалните съдържания, то при Карл Густав Юнг започва да се говори за колективно неосъзнато, започва да се говори за архетипи, започва той самия едни много големи изследвания в областта на религията, които разкриват тези архетипи. Така че едно друго направление на психоанализата създава Карл Густав Юнг, което за разбирането на култура е страшно, страшно важно. Сега, хубавото е това, че той има, Леге Артис издаде доста преди 10 години една книга «Спомени, сънища, автобиография». Той е доста скандален като човек в любовните си отношения. Така че скандален за обществото. Така че любопитно. Иначе неговите книги излизат, постоянно биват превеждани. Примерно, да кажем, Хермес издаде 2015 «Скритият аз». Изключителното издание на «Червената книга», което Изток-Запад направи 2019 година, така, запомнящо се. Напоследък в Леге Артис излезоха «За феномена на духа в изкуството и науката» 2020 година и «Анализ на сънищата» 2022 година. И още едно голямо име на този ден, 26.7, и това е Олдъс Хъксли. Олдъс Хъксли е английски писател, философ е. Той има доста литература издадена. По принцип романи и есета са най-важните, а най-известната му творба е «Прекрасният нов свят». Повлиян е от индуизма, доста силно е повлиян. Плюс това и в своята собствена литература отначало е под влияние на Уилям Блейк, Чарлз Дикенс, но също така той оказа много силно влияние със своите творби на големи автори. Това, което има в момента на пазара от него, мога да кажа «Остров», Изток-Запад 21 и едно преиздание на «Прекрасния нов свят», което Фама направи 22 година. Иначе по-стари неща, всичко изчерпано и трудно може да бъде намерено. Така стигаме до 27 юли, когато в 1824 година се ражда Александър Дюма, син. Сина няма съдбата на бащата в България. «Дамата с камелите» излезе 2015, изчерпа се, айде, забравихме сина. Но всякът става въпрос за Брайани, е тук един огромен автор, когато пък ептен сме забравили. На 27 юли 1835 година се ражда Джозуе Кардучи. Той е Нобелов лауреат за 1906. Сега, Кардучи е много голямо име, не само в италианската, а и в световната литература. Сега, неговото творчество, така, поезията му предимно е насочена ясно срещу монархия, срещу католическата църква. Той става депутат, т.е. включва се в големите борби за една нова Италия. И след това вече в по-стари години поезията му става по-лирична. В същото време Кардучи е литературен критик, преподавател, т.е. той има много големи исторически, литературно-исторически трудове. Получава Нобеловата награда 1906 година, онова направление, с което го свързваме, се нарича в Италия веризъм, но Джозое Кардучи няма нищо на българския книжен пазар. И едно българско име, на 27 юли 1933 година е роден Дончо Цончев. Категорично го забравихме и него. Последните неща от него са излизали преди 13-14 години. А беше толкова шумен автор. Сега, разбира се, аз не казвам, че е някакъв голям, нали, свръхмайстор, но много-много приличен и почтен български писател. 28 юли е последната дата от тази матрица. Две имена. 1905 година е родел Карл Попър. Това е авторът на идеята за отвореното общество. Знаем кои са неговите врагове, особено конкретно и в България. Много дълго време нямаше нищо с така книги с неговото име. Благодарение на издателство Парадокс, 22-а година на пазара се появи една комбинация от два текста, В търсене на по-добър свят и Целият живот е решаване на проблеми. И последното име, то е на Владимир Башев, български поет, роден на 28 юли 1935 година. Много любопитно е, че неговата поезия, искам да те нарисувам, така се казва, един сборник, който излезе и в Кралица Мап 2015 и в Хемус 2019, моментално се изчерпва, и поезията му общо взето си остава като че ли достъпна само за онези, които имат стари издания и така по-специфични почитатели. Така, голяма тежка матрица и то в разгара на лято. Може ли такова нещо? Явно може. Затова сега слушаме музика и отиваме към лятно четиво. В играта лятно четиво сме и тя върви с страхотна сила. Виждам, че ето аз и знаех, че така ще стане. Надежда Ганева е реагирала много бързо, първа, веднага след прочитането на отказа миналия път, и за това тъкмо тя печели книгата на Михаил Вешин «Химия на шегата». Отказът, който ви прочетох от нея миналата седмица, е свързан с онзи цялостен поглед на Михаил Вешин за това какво е фейлетона, какво е хумориста, какви са литературните среди, в които тези жанрове виреят. Наистина представлява една социокултурна мемуарно описание на света на хумора в българската литература. По принцип трябва да кажа, че Вешин, що се отнася до морални оценки, изключително строг, така че това е един доста хумор с стабилна морална насоченост и позиция. Това ясно се вижда при прочета на тази книга. Така, значи, книгата на Михаил Вешин «Химия на шегата», което си е една шега с физика на тагата, нали? Това е ясно. Печели Надежда Ганева. Сега, днес ще ви прочета отказ от книга на един от доста нашумелите съвременни български автори. Той има много ясен, така изявен стил, много ясно се разпознава. Това е Васил Панайотов. Сега, Васил Панайотов, общо взето, както се казва, пише всяка година по един роман. Посвещава го на една специфична тема и я разгръща в своя строг, тънко ироничен, но неусукан стил. И текста, който ще ви прочета след малко, може би е от някой от тези три негови романа. Сянка излезе в сила 2020 година. 24 часа труд излезе в Женет 45 2021 година. И Плът и крафт излезе в Фама Плюс 2022 година. Тоест, вие трябва да познаете от кой от тези три романа е текстът, който ще ви прочета. Първият, който напише това на електронния адрес на играта prege2012@abv.bg, ще получи книгата като подарък. Както казах, книгите ще изпращам след като свърши месеца, в който е била играта, защото ето, виждате, вече Надежда Ганева печели втора книга. Така. Ами, нека сега да започна с текста. Когато най-сетне стигнах, бях решила да вляза, да понеса погледите, да благодаря за поканата и да кажа, че се отказвам. Влязох и видях само една жена. Тя също ме видя и се усмихна, затова и аз го направих. Хай, хай, Катя, Джейн, we spoke on the phone, о, oh, yeah. Същият глас. Джейн наистина беше бяла. Вместо виц ми предложи вода. Приех. После седнах там, където Джейн ме покани да седна, тя се върна на мястото си. На бюрото пред нея имаше Apple, iMac и преполовен йогурт. Дали да ни каже за киселото мляко? Американците не обичат да трупат излишна информация. Джейн беше специалистка в секс-разговорите по телефон. Но нищо от техническото устройство на телефона нямаше да я направи страхотен специалист, нямаше да я направи дори сексът. Затова не й казах. А и киселото мляко в САЩ няма и йогуртът все е нещо. И аз бих го оставила на моята маса. Аймакът обаче би го махнала и би го заменила с Биг Мак. Просто рядко ям ябълки. И не знам колко ябълки са 10 000 калории. Но знам, че са 18 от хамбургерите на Макдоналдс. Бях почнала от 9 и бях стигнала до 20. Но не на едно ядене, а разпределени за цял ден. Този ден обаче бях на една вода. Джейн не ми предложи друго, а даже и да беше, щях да откажа. В кухнята не страдах от скруполи, но сред хора продължавах да се чувствам виновна. Дори да не съм много хора, дори човека да е сам, тогава даже още повече, защото атмосферата между двама ни ставаше по-специална, а вината от абстрактна персонална. Все едно бях предала лично неговата вяра в мен. Вярвам, че ще се справите, каза Джейн, след като подробно ми обясни всичко. Но човек вярва тогава, когато не знае. Аз знам, че 2 и 2 е 4 и не ми се налага да вярвам в равенството. Така че думите на Джейн не трябваше нито да ме ласкаят, нито да ме успокоят особено. Но какъв избор имах? Каква работа можех да започна? Легално никаква. Нелегално всякаква. Но за под половината пари, които гражданин на САЩ би взимал за нея. А тук ми плащаха пълните $15. Освен това ми плащаха, за да пъшкам, не за да се потя. При това да пъшкам на дивана, не да се потя на плантация, защото се оказа, че всеки оператор работи от дома си. Това автоматично ми спестяваше поне 2 часа път дневно, поради сексуалната специфика на услугата и нощно. И всъщност беше основното предимство на тази работа. Предимство за всички, но най-вече за мен. Защото всеки друг сигурно би променил битието си по-лесно и с по-голямо желание. Моето желание беше да съхраня своето максимално. Исках само да ям. Но разходите ми за храна нараснаха драстично и трябваше да бачкам, за да я плащам. Нашите не можеше да ми пращат повече пари, отколкото ми пращаха до тогава, а и да можеха, как щях да оправдая харчовете. Трябваше да ги лъжа. Истината нямаше да ги потикне да ми помагат. Напротив, щеше да ги принуди да спрат. Ако детето е наркоман, дори и парите си за дъвка ще ги дава за дрога. Затова родителите не му дават пари за нищо. До тогава още не бях говорила по мобилен телефон, не бях виждала даже. Моят беше Моторола. Джейн ме предупреди, че е само за входящи обаждания и не мога да набирам от него. Но аз нямах и на кого да звъня. Звънях само на нашите, веднъж седмично, в четвъртък сутрин, когато при тях е вечер и са си у дома. Предпочитах да го правя по график, за да се чувствам по-спокойна. възприех този модел от лисицата в Малкия принц, което му казваше да дохожда при нея в един и същи час, за да може тя да се вълнува, когато срещата приближи, иначе никога няма да знае за кога да подготви сърцето си. Моят мотив беше различен. За мен причината, хората се обаждат един на друг по телефона, е свързана най-вече с някакъв проблем и ако ни го правят, значи проблеми няма. Ако нашите ми потърсят ненадейно, само ще се разтревожа и в секундите преди да разбера защо звънят, ще очаквам най-лошото. Затова им бях забранила да го правят. А аз го правих само по график, за да не се тревожат те. Вече цяла година спазвахме тази схема и разговаряхме само по домашния телефон, но когато една петък вечер мобилният звънна, аз се стреснах от абсурдната представа, че може би се те. Но не бяха. Беше първият ми клиент. Не първият за деня, първият изобщо. И така, чухте отказ от един от романите на Васил Панайотов. Романът може да бъде сянка, може да бъде 24 часа труд, може да бъде плът и крафт. Който пръв напише на адрес преге 2012 klomba.abv.bg кой е този роман и познае, ще спечели книгата на Васил Панайотов. Ами, действайте! А ние след малко музика да отидем при синото цвете. Днес ще ви прочета стихотворението Утринна и вечерня от Джозуе Кардучи в превод на Милко Ралчев. От утренния дъжд небето прояснено проблесва светло в лазурна чистота. Усмивката на Бога слиза с доброта от слънцето на май на цялата вселена. Когато пламен на душата огнетена, крила възобновени стели над света, от твоите очи полита озарена, подобна дивна чучулига песента. Но аз горя сега в тая светлина, на твоя тъмен поглед, в който днес блуждае желание по друга някаква страна. Когато гледам из хълмите как сияе над мраморния град самотната луна, разкриваща скръпта огромна на безкрая. Ето така стигнахме до последните минути на днешното издание на предаването Преге. Традиционна схема отново с играта Лятно четиво. А може би някой вече е познал новият отказ. Но нека оставим това за следващото издание. И като казвам следващото издание, какво мога да ви кажа? Ами, Мария Дамо, ясно ден Влашки, ви пожелаваме хубаво, хубаво, хубаво настроение. Радвайте се на лятото, на настроението на лятото. Не се плашете от жегите. Стойте на сянка, на климатик, четете. И какво? Както винаги, обещаваме ви, че следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.